Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 23 жніўня. Нашыя тэмы. Аляксандр Сурыкаў пакідае пасольства Расіі ў Беларусі. Памёр заснавальнік «Белапан» Алесь Ліпай. IT-бізнесмен Віктар Пракапеня паабяцаў даць 1000 еўра на літаратурную прэмію імя Гідройца. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Аляксандр Сурыкаў пакідае пасольства Расіі ў Беларусі. Тэлеканал «Нізыгар» апублікаваў інфармацыю аб развітальнай вечарыне пасла Расіі ў Беларусі Аляксандра Сурыкава. Па звестках аўтараў ананімнага канала, Сурыкаў развітаецца з Мінскам 24 жніўня. У прэс-службе пасольства Расіі ў Беларусі Еўрарадыё пацвердзілі гэтую інфармацыю.
Вы не загорятся, читаете, да? По поводу вечеринки. Слово вечеринка, наверное, не очень корректно. Это будет вечер. На этот вечер были разосланы приглашения. Она не для прессы. Это встреча с коллегами, с которыми Александр Александрович работал на протяжении долгих 12 лет.
Заявілі ў расійскім пасольстве верагодны кандыдат на месца Аляксандра Сурыкава Міхаіл Бабіш. Яго прызначэнне абмяркоўваецца ўжо некалькі тыдняў. Па звестках таго ж Нізыгара, дабро на прызначэнне Бабіша не дае беларускі бок. У той жа час пустым застаецца крэсла пасла Беларусі ў Расіі. 18 жніўня Аляксандр Лукашэнка перавёў Ігара Петрышчэнку, які займаў гэтую пасаду з 2012 года, на працу ў Савет міністраў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 жніўня памёр Алесь Ліпай. Заснавальніку інфармацыйнага агенцтва «Белапан» было 52 гады. У апошнія гады ён цяжка хварэў, у яго была анкалогія. Алесь Ліпай нарадзіўся ў 1966 годзе ў Капыльскім раёне. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Працаваў у газеце «Знамя юнасці». Яшчэ ў савецкія часы быў карэспандэнтам «Радыё Свабода» ў Беларусі. У 91 годзе было заснавана незалежнае інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Ад пачатку ім кіраваў менавіта Ліпай. Ён таксама вядомы як паэт, які выдаў 2 зборнікі вершаў. У чэрвені на Алеся Ліпая распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. У яго кватэры прайшоў ператрус. Ліпай заплаціў і падатак, і пеню. Гэта сітуацыя не магла не адбіцца на яго здароўі. Пахаванне Алеся Ліпая адбудзецца 26 жніўня ў Рудзінску. Еўрарадыё выказвае спачуванні блізкім і родным Алеся Ліпая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка падарыў Уладзіміру Пуціну ікону анёла-ахоўніка. Адбылося гэта падчас іх сустрэчы ў Сочы, якая прайшла 22 жніўня. Гэты момант быў паказаны ў эфіры тэлеканала СТБ. Расійскі прэзідэнт падарыў беларускаму кіраўніку карціну «На тканіне». Што абмяркоўвалі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін, дагэтуль невядома. Вядома толькі, што ў взаємадносінах паміж нашымі краінамі ёсць нязначныя шурпатасці і старыя праблемы. Пра тое, ці змаглі вырашыць гэтыя праблемы палітыкі, у эфіры Еўрарадыё распавёў палітолог Андрэй Паротнікаў.
Ну, відавочна, што не дамовіліся, таму што, калі б, скажам так, а быў нейкі пазітыўны вынік для беларускага боку, то мы б ужо пра гэта ведалі. Я хачу звярнуць увагу, у прынцыпе, на афіцыйныя звесткі. Сёння сайт прэзідэнта Беларусі ўвогуле нічога не паведамляе аб выніках сустрэчы. Ёсць вельмі кароткая затемка, а ўчорашняя. А на сайце прэзідэнта Расіі за ўчорашні дзень 5 падзеяў. Гэта паседжанне Рады бяспекі Расіі, сустрэча з прэзідэнтам Фінляндыі і перамовы, прэс-канферэнцыя з прэзідэнтам Фінляндыі па выніках перамоваў, значыцца сустрэча з удзельнікамі нейкага дабрачыннага хакейнага ці то матча, ці то спаборніцтва, ну і вось гэтае баявое самба. Ну і паміж імі недзе зацісаўся Аляксандр Лукашэнка з вельмі незразумелым фарматам візіту. Я хачу нагадаць, што міжнародная палітыка – гэта такая рэч, дзе фармальнасці і сімбалы, яны маюць вельмі вялікае значэнне. І калі мы адкрываем паведамленне аб сустрэчы з прэзідэнтам Фінляндыі, то мы бачым, што гэта працоўны візіт. Мы бачым пералік тэмаў, якія ўздымаліся. Мы не бачым вынікаў, бо ні пра што не дамовіліся, але прынамсі мы бачым, што яны абмяркоўвалі. А калі мы кажам аб сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным, то ўвогуле не зразумела, што гэта. Таму што напісана, што гэта проста сустрэча. Атрымоўваецца так, што праходзіў недзе міма Александр Рыгоравіч, як ён казаў, у яго там кавалачак Беларусі вось адразу тут за забором рэзідэнцыі Пуціна, ну і зазірнуў на Генчык. Ну гэта выглядае неяк так.
Адзначыў Андрэй Паротнікаў. Дарэчы, Пуцін запрашаў Лукашэнку наведаць у Сочы міжнародны турнір па прафесійным баявым самба. Аднак кіраўнік Беларусі не пайшоў, паколькі ў яго былі іншыя планы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
IT-бізнесмен Віктор Пракапеня паабяцаў даць 1000 еўра на літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца, якая штогод уручаецца ў Мінску. Што праўда, прадпрымальнік паставіў умову, што арганізатары знойдуць яшчэ 4000 еўра з іншых крыніц. Пра гэта Еўрарадыё стала вядома ў кулуарах прэс-канферэнцыі, на якой быў абвешчаны лонг-ліст прэміі Гідройца. Такім чынам, каб атрымаць грошы ад Пракапені, арганізатарам прэміі давядзецца павялічыць прызавы фонд роўна ў 2 разы. Адзін крок да гэтага ўжо зроблены, а менавіта заснавальнік Тутбай Юрый Зісер ахвяраваў 1000 еўра без усялякіх умоў. Нагадаем, што літаратурная прэмія імя Ежы Гідройца ўручаецца з 2012 года за найлепшую кнігу прозы, выдадзеную на беларускай мове ў жанрах мастацкай і дакументальнай прозы. З арганізатарамі прэміі з'яўляюцца беларускі пэн-цэнтр і саюз беларускіх пісьменнікаў пры падтрымцы польскага інстытута ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў суботу, 25 жніўня, у Астраўцы будуць святкаваць 550-ю гадавіну горада. Удзел у святкаванні прыме і беларуская атамная электрастанцыя. БелАЭС праставіць на свяце свой стэнд, на якім будуць паказаныя відэаролікі пра будаўніцтва АЭС. Там можна будзе пабачыць макеты энергаблока да інфармацыйныя матэрыялы. У спецыяльнай фотазоне кожны ахвочы зможа зрабіць селфі на фоне аб'ектаў станцыі, а таксама прымерыць спецвопратку работнікаў АЭС. Асобнай фішкай стэнда беларускай АЭС называюць велатренажоры, на якіх кожны ахвочы можа паспрабаваць сам выпрацаваць электраэнергію. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».